بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله هم birinci nəfsimə, sonra sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir nəsihətidir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Yəni bugünkü başlayacağımız dərs, yəni bir müddət əvvəl, yəni keçdiyim bir dərsdir. Lakin çoxsu yazılmadığı üçün və ya etdiyi üçün yenə onu təkrarlamağa yəni fayda görürəm. Çünki bu elm tələb etmək istəyən üçün sanki bir yol göstərən bir mövzudur. Ona görə yəni seçdiyimiz kitab da elm tələbəsi üçün, yəni elm tələb etdiyi yolda olan nişanələrdir, yəni əlamətlərdir. Yəni elm tələbəsi və elmə başlamaq istəyən necə elm tələb etməyi başlamalıdır, necə elmə yələnmək üçün hansı kitablardan ilk növbədə istifadə etməlidir, hansı mövzularda ilk növbədə oxumalıdır, bu haqda danışır bu kitab. Və kitabın adı da Məalim fi Tariq Talabül Elmdir, yəni elm tələb etmək yolunda nişanələrdir. Və kitabın müəllifi də Şeyx Əbdüləziz Əs-Sədhən adlı Sələfi şeyxlərdən biridir, riyadda yaşayan sələfi şeyxlərdən biridir. Və Şeyx Abdullah Əl-Cibrin də rahiməullah bu kitaba təzki edib. Yəni, kitabın çox faydalı olduğunu tərifləyib. Ona görə də müqəddimədə görsən Şeyx Cibrin rahiməullah başlayanda, Allah həmd sənə eləyəndən sonra buyurur ki, fəqat qaratu hədəhi risalə qeyimdir ki, mən bu risaləni, yəni bu kitabı oxudum və qiymətli bir kitabdır bu. Və sonra buyurur ki, yəni bu kitab elm tələbəsi üçün, elm tələbəsinin ləzzət alacağı ədəbləri başa salır. Hansı ki, elm tələbəsi ondan istifadə edir. Xüsusən də buyurur ki, elmi necə almaq yolunda, yəni elmi necə alacaq və necə tətbiq edəcək bu elmi, yəni aldığı elmi necə istifadə edəcək və hansı ədəb və əxlaqa yiyələnəcək, yəni bu elmlə alanda hansı ədəb və əxlaqa yiyələcəyini və ya hansı əxlaqda olmağı göstərəcək bir kitabdır. Yəni, bu sonra buyurur ki, yəni bu elmə nail olmaqla elm tələbəsi həm onun üçün bu dünyadakı həyatında fayda olacaq, yəni Allah Taalanın ona əmr etdiyi əmrləri və qadağaları yerinə yetirmək yolunda bu elm və ya elmə yiyələnmək üçün olan bu faydalar ona həm bu dünyada fayda olacaq, həm də axirəti üçün fayda olacaq. Həmçinin onun asan bir yolla tələb etdiyi elmə yelənmək üçün bir vasitədir bu kitab. Həmçinin bu kitab, yəni və ya bu kitabda olan ədəblər onu elm tələbəsindən uzaq olan, yəni pis əxlaqdan, pis vərdişlərdən necə qurtulmağın yolunu göstərir. Və bildirir ki, yəni ki, elm tələbəsi və ya elmə yiyələnən kəsin yolunda, məsəl üçün, həlak edici və ya onu elmdən yayındıracaq və ya onu haqq elmə yox, yəni faydasız bir elmə yönəldəcək xüsusiyyətlərdən, həmçinin də səbəblərdən uzaq salmaq üçün gözəl bir vasitədir bu kitab. Və buyurur ki, şeyx, yəni ki, bu kitab yəni əzəmətli bir kitabdır, çünki müəllifi bu kitabda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən tutmuş və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrindən, həmçinin onlardan sonra gələn təbiinlər və ümmətin sələfi alimlərindən ta günümüzə kimi olan alimlərin hər birinin və hər birindən ayrı-ayrılıqda, yəni elmin ədəbləri haqda və elmin faydası, səmərəsi, elm tələbəsinin əxlaqı haqda olan nə əsərlər gəlibsə, yəni nə bu mövzuda nə dəlillər gəlibsə, əksəriyyətini bu kitabda cəm edib. Ona görə də elm tələbəsinin ədəbinə yiyələnmək üçün bu kitabdan istifadə eləməsi insana kifayət edər. Və müəllifi kitabı müqəddimə ilə başlayır və iki dənə müqəddimə gətirib və birinci müqəddiməsində buyurur ki, bu artıq üçüncü nəşirdir. Yəni, kitabın artıq üçüncü nəşiridir. Elm tələbəsinin, elm tələb etməyin yollarında elm tələbəsi üçün olan nişanələr adlı bu kitabım artıq üçüncü nəşir kimi çıxır və onda da ne üçün üçüncü nəşir çıxdığını bəyan edir. Deyir ki, bəzi mətbəə xataları və ya nəsə bir naqislik olubsa onu əlavə etmişəm ki, bundan istifadə edən yəni tələbə daha da çox faydalansın. Və sonra ikinci müqəddiməsinə keçir, hansı ki, yəni bugünkü dərsimizin mövzusu da bu olacaq və qısa bir elmin fəzilətinə davət edən bir giriş verib və buyurur ki, elmlə müsəlman Rəbbinə ibadət edir. Yəni, açıq Rəbbinə ibadət etmək üçün müsəlmana elm fayda verir. Çünki Allah Taala bizə əmr edib, ona ibadət edək. Lakin necə ibadət edək? Quran və sünnə bunu bəyan edir. Yəni, Quran və sünnə Peyğəmbər s.ə.v-in bizə çatdırdığı və qoyduğu bir mirasdır. O da Peyğəmbər s.ə.v-in elmidir. Və buyurur ki, bu elmlə müsəlman və ya müsəlman olan bir kəs Rəbbinə düzgün ibadət edir. Həmsinin bu elmlə əxlaq təmizlənir. İnsanın əxlaqı təmizlənir. Həmsinin bu elmlə insanın qəlbindən və ya xasiyyətindən paxıllıq kin çıxır. Həmsinin bu elm səbəbdir ki, qəlblər bu elmin sayəsində birləşir. Həmsinin bu elm və ya bu elm sahibi bu elmə yiyələnən nümunə olur başqaları üçün. Həm gəzməyində, həm danışmağında, həm feylində, həm də sözündə. Və fərqi yoxdur, həmçinin libasında da, həmçinin bütün işlərində elm tələbəsi, yəni nümunə olmalıdır başqalarına. Ona görə buyurur ki, bu da Allah Taalanın müsəlman cavanlara verdiyi bir nemətdəndir ki, onlar Allah Taala onlar üçün rahatlaşdırıb hər bir şeyi və onlar elm məclislərinə gələ bilirlər, elm məclislərinə yığışa bilirlər. Xüsusən də əgər alimlərin yanında, alimlərin dizinin dibində o birbaşa onlardan elmi götürə bilirlərsə. Ona görə də nə vaxt ki, İslamda olan cavanlar bu elmə gələnəcəklər və bu elmi mükəmməl bir şəkildə qavrayacaqlar, bilsinlər ki, onların qabağında çətin heç bir şey qalmayacaq. Yəni, bütün çətinlikləri dəf eləyə biləcəklər. Və sonra buyurur ki, ümumən bunu demək istəyirik ki, yəni bu elm və ya bu elmə sahib olan insan özü-özlüyündə faydalı bir insandır. Çünki harada olacaqsa və ya hara düşəcəksə, harada qalacaqsa, istər məsciddə olsun, istər küçədə olsun, istər evində olsun, istər cəmiyyətin içində olsun, fayda verəcək hamıya. Yəni, hamıya fayda verə biləcək. Ona görə də o sanki yağışa bənzədir müəllif onu. Deyir ki, sanki bir yağışdır, hara düşdü, fayda verir. Hara düşdü, fayda verir. Ona görə buyurur və sonra səbəbi bildirir ki, nə üçün müəllif bu mövzunu seçib, yəni bu kitabı yazmaqda, Aleykümselam, nə üçün bu mövzunu seçib, buyurur ki, çünki elmə yələnmək istəyən cavanların çox olması, həmçinin elmə necə yələnmək üçün verilən sualları nəzərə alaraq buyurur ki, bu kitabı yazmağa qərar aldım. Çünki fikir verirəm, buyurur ki, fikir verirəm ki, bəziləri soruşur, məsələn, Quranı necə əzbərləyək, hansı mətinləri əzbərləyək və ya elmə başlayanda hansı kitabdan başlayaq və hansı dərslərdə oturaq. Müəllif buyurur ki, bu və digər səbəblərdən və cavanların elmə hasil, elmin onlarda hasil olması üçün səy göstərdiklərini nəzərə alaraq bu mövzuda yazmağı qərar aldım. Ona görə də bu mənə yönələn suallara cavab olaraq bəzən şifahi şəkildə, bəzən yazılı şəkildə mənə yönələn sualları, məndən tələb olunan xahişləri nəzərə alaraq elm tələbəsinin ədəblərini cəm edən bir kitabı yığma qərarına gəldim. Və ona görə də bu kitabı elm tələb etməyin yollarında nişanələr adlandırdım. Və sonra müəllif buyurur ki, insanın elm tələb edən və ya elmə yiyələnmək istəyən insanlar haqda bir şey eşidəndə və onları görəndə qəlbi açılır. Həmçinin qəlbi rahatlanır və elm halqaları görəndə də xüsusən insan sevinir və bilir ki, həmin insanlar, yəni elmi tələb etmək istəyən insanlar dünyanın ləzzətlərini tərk edib sırf bu elmə yələnmək istəyirlər. Görsən, bəziləri gecə yuxusunu belə tərk edir ki, şəriətin və ya Allah Taalanın və Peyğəmbərinin qoyduğu bu elmdən nəyəsə nail olsun. Nəsə ondan özünə bir pay götürsün. Ona görə görürsən ki, elm tələbələri var ki, gecələri belə yatmağı özlərinə çox bilirlər. Hətta isti yataqlarını tərk edirlər. İnsanlardan görürsən, çox qatışmırlar əksinə, elmə yiyələnmək üçün daima mütaliədədirlər. Dünyanın, bir sözlə dünyanın bütün naz-neymətini, onları məşğul edəcək şeyləri tərk edib, elmə yiyələnmək üçün səy göstərir. Çünki bu elm onlar üçün həm bu dünyada, həm də axirətdə bir faydadır. Ona görə baxsaq Quran-ı Kərimə, görərik ki, Allah Taala alimləri mədh edir. Necə ki, Fatır surəsi 28-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, İnnəmə yaxşə Allahu min ibadihil uləmə. Həqiqətən Allah Taaladan alimlər qorxar. Və müəllif buyurur ki, nə üçün Allah Taala alimləri xüsusi olaraq burada zikr edir? Çünki insanların içində də var Allahdan qorxanlar. Yəni, mümin insanların əksəriyyəti Allahdan qorxulur. Lakin Allah Taala sırf bu ayədə alimləri xüsusiləşdirdi. Dedi ki, Allahdan həqiqətən alimlər qorxarlar. Nə üçün müəllif buyurursa, çünki onlar bu elmləri sayəsində və ya yələndikləri elm sayəsində insanların içindən seçiliblər və Allah Taalanı daha çox tanıyırlar. Ona görə onların da Rəblərindən, bir qul kimi Rəblərindən qorxması daha çoxdur. Və Rəblərindən qorxduqları üçün və Rəblərinə daha çox ümid bəslədikləri üçün onları Allah Taala bu ayədə xüsusiləşdirib. Həmçinin nə üçün Allah Taala zikr edib? Çünki elm Allah Taalanın rızasını qazanmaq üçün bir səbəbdir. Həm bu dünyada, həm də axirətdə xoşbəxt olmaq üçün bir səbəbdir. İstər bu dünyada, istər qəbirdə, istər də qiyamət günü Allah Taala elmi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qalan bu mirası bir vasitə edib ki, insan bu səbəblə xoşbəxt olsun və Allah Taala da bu səbəbdən də alimlər bu elmə yiyələndiyi üçün buyurub ki, onlar Allahdan ən çox qorxanlardır. Həmçinin müəllif buyurur ki, elm səbəbdir əxlaqın düzəlməsi üçün. Elm səbəbdir nəfslər təmizlənsin, yəni qəlblərdə kin, küdurət, baxıllıq, heç bir şey qalmasın. Həmçinin səbəbdir insanın niyyəti düzəlsin. Ona görə elm tələb edəndə ən birinci insan niyyətini düzəltməlidir. Yəni niyyəti xas Allah üçün olmalıdır ki, Allah Taala ona versin. Ən birinci niyyəti xas Allah üçün olmalıdır ki, Allah Taala ona bu elmi yiyələndirsin, bu elmi ona versin. Həmçinin də bu elmi tələb edərkən Allahdan qorxmalıdır. Çünki Allah Taala buyurur ki, kim Allahdan qorxarsa Allah Taala onu öyrədər. Kim Allahdan qorxarsa Allah Taala onu öyrədər. Ona görə də fikir versək, elm haqqında nazil olan hədis ayələrə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərinə görür ki, hər biri elmli kəsi mədh edir. Əksinə, cahil olanı pisləsə də elmli olan kəsi mədh edir. Ona görə də elm tələb edən kəs ən birinci, dediyimiz kimi, niyyətini saflaşdırmalıdır. Niyyəti Allah üçün olmalıdır. Və bəzi alimlər buyurub ki, yəni necə saflaşdırır, necə təmizləyir, sırf Allah üçün necə edir, elmi tələb etməkdə qəsdi ilə. Yəni, elm tələb edəndə qəsdi nə olur? Ən birinci cahilliyi özündən qaldırmaq. Yəni, niyyətin saf olması nədir? Cahilliyi özündən qaldırmaq istəmək. Yəni, elmi tələb edəndə Allah üçün elmi necə tələb edir? Ən birinci niyyət edir ki, cahilliyi öz nəfsindən qaldıracaq. Yəni, bu elmə yiyələnəcək və cahil olmayacaq. Və Rəbbinə Allah Taalanın və Peyğəmbərinin buyurduğu kimi ibadət etməyi bacaracaq. İkinci isə özü bu elmi tələb edəndən sonra başqalarından da cahilliyi qaldırmağa niyyət eləməlidir. Yəni, özü bu elmə gələndən sonra başqalarından da cahilliyi qaldırmağa niyyət eləməlidir. Yəni ki, bu elmin faydasından həm özü, həm də başqalarını faydalandırmalıdır. Yəni, bu elmi öyrənib sırf özünə qapanmaq üçün yox, yəni ki, mənə bəs elədi, başqalarına fayda verməyim, belə etmək yox, əksinə bu elmi başqalarına da verməlidir. Ona görə, Peyğəmbərlər nümunədir bu məsələdə. Peyğəmbərlərin əgər mənhecinə baxsaq, görərik ki, peyğəmbərlər onlara gələn vəhiyə özləri əməl edəndən sonra onu başqalarına da tövsiyə ediblər. Onu da başqalarına paxıllıq etməyiblər. Allah Taala onlara bu imanı verəndən sonra, onlar o bu imana gələndən sonra o imanı başqalarına da tövsiyə ediblər. Ona görə də Allah Taala peyğəmbərlərin dəvətinə bərəkət verib, peyğəmbərlərin dəvətini Allah Taala həm də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində gələn hədislərdə görürük ki, şəriətimiz tərifləyir. Ona görə də elmin faydası böyükdür. Həmçinin elm özü ən əzəmətli bir vasitədir ki, Allaha yaxınlaşsın insan. Ona görə fikir versən, cahil insanın Allah-Taala'ya yanaşmasıyla elmli insanın Allah-Taala'ya yanaşması fərqli-fərqlidir. Fikir versən, məsələn, cahilcəsinə Allah-Taala'ya ibadət edən özünü daha çox çətinliyə salır, nəinki elmi ilə Allah-Taala'ya ibadət edən. Ona görə cahil insan görsən ki, elmsiz ibadətini etsə belə, bu cahilliyi onu bidəyətlərə də salır. Məsəl üçün, deyir ki, Allah-Taala'ya 4 rükət yox, 5 rükət qılacam namaz. Və ya qadağa vaxtlarında durub ibadət edir. Və yaxud da fərzləri qoyub, əksinə, nafilələrə üstünlük verir. Lakin fərzlərdə görsən ki, səhlənkarlıqdır. Və ya gecə namazları görsən, daima gecə namazlarına həris olur, lakin sübh namazına yatıb qalır. Nədir? Bu səbəb nədir? Yəni, Allah-Taala'nın bu verdiyi elmi bilməməkdir və ya ona nail olmamaq. Ona görə də elm özü ən əzəmətli nədir? Allah-Taala'ya yaxınlaşmaq üçün. Ona görə də sələflər elmə önəm veriblər. Hətta Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri, Peyğəmbər s.ə.v vəfat etdikdən sonra, Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələri yayıldılar başqa yerlərə, başqa-başqa şəhərlərə, başqa-başqa ölkələrə. Lakin elm səbəbinə görə elmi tələb etməyə, elmi hasıl olmağa yələnən kəslər, digər səhabələr, hansılar ki, bu elmə həris idilər, onların səhabələrin ayrı-ayrı şəhərlərə paylanması, ayrı-ayrı şəhərlərdə olması, ayrı-ayrı yerlərə köçməsi onları elmdən yayındırmaq. Əksinə, onlar elm üçün səfər etməyi özlərinə borc bilirlər. Gördün ki, hədis kitablarını oxusan, görərsən ki, səhabələr, həmçinin səhabələrdən sonra gələn təbiinlər və hədis alimləri səfərə çıxardılar elm üçün. Ona görə hətta sələflərdən belə əsərlər oxuyursan, görsən ki, onlar səfərə çıxmayandan elm götürmürdülər və səfərə çıxmayandan hədis götürmürdülər. Adi misallara fikir versin, məsəl üçün, böyük alimlər hansı ki, böyük hədis kitablarının müəlliflərdir. Onların bəzi övladları, ataları o hədisləri bildiyinə görə ataların yanında öyrənirlər hədisləri. Bu elmi atalarının yanında hasıl olub onlara. Lakin digər hədis alimləri onlardan o hədisləri rəvayət eləməyiblər. Nə üçün? Səfər etmədiklərinə görə. Elmə görə, səfərə çıxmadıqlarına görə o ərəfədə səfərə çıxmayanı hədis alimi saymadılar. Və ya hədis nəql etməsində qüsur görürdülər onu. Ona görə görsən ki, məsəl üçün, Əbu Davud və ya İmam Nəsəyi, Buxari, belə böyük alimlər hansılar ki, elmə görə səfərlər edib, görürsən, onların bəzi, məsəl üçün, tələbələri və ya bəzi övladları onlardan hədislər nəql olunmur. Alimlər onlardan hədis nəql etmirlər. Nə səbəbdən? Hədisi tələb etmək üçün səfərə çıxmadı ona görə. Ona görə sələflər elm üçün səfərə çıxmağı dindən bilirdilər. Elm üçün səfərə çıxmağı dindən bilirdilər. Və ən başlıca səbəb də səfərə çıxmaqları bidət əhlinin meydana çıxması idi. Bidət əhlinin meydana çıxması. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v vəfat edəndən sonra bir dəstə insan çıxdı ki, onlar yalandan hədislər danışmağa başladılar. Peyğəmbər s.ə.v baxmayaraq ki, buyurub ki, kim mənim adımda yalan danışsa, cəhənnəmdəki yerini hazırlasın. Yəni, ola bilsin, insan danışsın Peyğəmbər s.ə.v-in adından. Lakin danışdığı yalan olarsa və ya bilmədən danışsa, danışdığı doğru olarsa belə, Peyğəmbər s.ə.v bu hədisin hökmünə girdi. Ona görə sələflər başladılar isnad haqda soruşmağa. Yəni, hədislərin kimdən eşidilməsi haqda, rəvayətlərin kimdən gəlməsinə nəzarət eləməyə. Ona görə bir hədis eşidəndə onu dəqiqləşdirmək üçün bir şəhərdən başqa şəhərə gedərdilər. Misal üçün, müəllif burada Şöbə, rahimahullaha misal gətirir, buyurur ki, Şöbə bir ay müddətinə səfərə çıxır. Bir ay müddət uzanan bir səfərə çıxır ki, bir kəsdən bir hədis eşidir. Ki, başqa bir şəhərdə həmin o sahabə o hədisi rəvayət edir. Məsafə uzaq olmasına baxmayaraq, bir ay yol getməsinə baxmayaraq, neynir? Səfərə çıxır və gedir o hədisi həmin o səhabədən eşidir ki, dəqiqləşdirir ki, onu, yəni ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə rəvayət etdiyi hədis və ya isnad doğru olsun. Yəni, və ya birbaşa həmin o səhabədən eşitsin. Ona görə İbn Əcəb Rahimullah buyurur ki, deyir ki, səfərə çıxmaqda yəni əsil Musa Peyğəmbərdən qalıb. Yəni, səfərə çıxmaqda əsil nədir? Musa Peyğəmbərdən qalıb. Yəni Musa peyğəmbər ən birinci səfərə çıxan elm tələb etmək üçün Musa peyğəmbər olub. Və qabaqda gələcək və Səhih Buxaridən Musa peyğəmbərin səfərə çıxması haqqında hədisə toxunacağıq və görəcək ki, həqiqətən də ən birinci elm tələb etmək üçün səfərə çıxan Musa peyğəmbər olub. Və həmçinin Cəbir ibn Əbdullah radiyallahu anhuma hədis eşidir səhabələrin birindən. Müəllif burada onun hədisini gətirir, hansı ki, Xatibül Bağdədi, Ər-Rihlə fi Tələbül Hədis, yəni hədis tələb etmək üçün səfərə çıxmaq adlı kitabında gətirir onu, səhifə 110-da. Buyurur ki, Cəbir ibn Əbdullah radiyallahu anhuma hədis eşidir, bir səhabənin danışdığı hədis eşidir. Və deyir ki, bələğənən rəculun minə səhv Rasulullah s.ə.v. hədis onun, səmiyəhu min Rasulullah s.ə.v. ləm əsmə minu. Bir Peyğəmbər s.ə.v.in səhabəsindən bir hədisi eşitdim və bir hədis xəbəri gəldi mənə çatdı, hansı ki, mən onu eşitməmişəm Peyğəmbər s.ə.v.dən. Buyurur ki, fəbtə'tu bəyran, bir dəvə aldım və ya bir dəvəyə sahib oldum, fəştəttu əleyhi rahli və minimin azqəmi toplayıb minimi həmin o səhabə yaşayan tərəfə doğru yönətdim, yəni o şəhərə doğru çıxdım. Fəsirtu iləyhi şəhran hətta ətəytüşşəm. Buyurur ki, bir ay müddətində yol getdim. Cəbir Əbdullah radiyallahu anh buyurur ki, bir ay müddətində yol getdim və nəhayət gəlib Şama çatdım. Deməli, həmin səhabə, hansı ki, Cəbir Əbdullah radiyallahu anh eşitməyib ondan, Şamdaymış. Və Şamla Mədinənin arası da çox uzaq bir məsafədir. Ona görə buyurur ki, bir ay yol getdim. Və buyurur ki, gəldim, gördüm, fə idəhu Abdullah ibn Unayis əl-Ənsari. Və gördüm ki, bu Abdullah ibn Unayis əl-Ənsari idi. Yəni, Abdullah ibn Unayis əl-Ənsari idi. Yəni, Ənsarlardan olan Abdullah ibn Unayis adlı bir səhabədir, radiyallahu anh. Fə ərsəltu iləyhi. Gəldim və yəni, onun yanına adam göndərdim. Yəni, gəldim qapısına, yəni, qapıda duran, dedim ki, gir içəri və de ki, Abdullah gəlib. Ənə Cəbiran ələbəb. De ki, Cabir qapıdadır, yəni dayanır. Yəni, girmək üçün izin istəyir. Fəraca iləyə Rasul fəqalə Cəbir ibn Əbdillah. Deyir ki, həmin o göndərdiyim o qapçı, elçi təzədən yanıma çıxdı və dedi ki, Cəbir ibn Əbdillah, yəni sən adın Cəbir ibn Əbdullahsan, yəni həmin o səhabi hansı ki ev sahibi idi, dəqiqləşdirir ki, bu gələn səhabədir, yoxsa başqa bir adamdır. Və deyir ki, elçi, sən Cəbir ibn Əbdillahsan və dedim ki, bəli, nəm, deyir ki, bəli, mənəm. Və elçi yenə qayıtdı içəri, yəni demədi gir, demədi düş gəl, deməli, ev sahibi izin verməyib hələ, hələ öyrəşir ki, öyrənir ki, kimdir gələn. Və qayıtdı içəri və xəbər versin ki, gələn həqiqətən Cəbir ibn Əbdullahdır. Və deyir ki, fəracə ər-rasul iləyhi, yəni elçi qayıtdı içəri, fəxaracə iləyhiyə. Bu dəfə ev sahibi özü çıxdı. Yəni, Abdullah ibn Unayis özü çıxdı, fəətəqəni və ənəqtuhu. Məni qucaqladı və mən də onu qucaqladım. Qultu hədithun bələğəni ənəkə səmiyyətə min rəsasa. Dedim ki, yəni gəlmə səbəbimi bildirdi ki, eşitmişəm ki, Peyğəmbər s.ə.v.lə bir hədis eşitmişəm, film avalim, yəni zülm haqda bir hədis eşitmişəm Peyğəmbər s.ə.v.lə sən danışırsan, yəni gəlmişəm ki, o xəbəri səndən dəqiqləşdirim və mən onu səndən eşitməmişəm. Fə sonra buyuruq, fəxəşitu ənəmutə və təmutə qablən əsmə. Nə üçün gəlməyin səbəbini də bildirdi ki, qorxdum ki, yəni bu hədisi səndən eşitməmişəm, ya sən ölərsən, ya da mən ölərəm. O qorxduğu üçün çıxır gəlir bu hədisi dəqiqləşdirmək üçün. Həmçinin başqa səhabələr və müəllif burada gətirir ki, məsələn, Əbu Zura və Muhammed ibn Nasr təbiinlər və başqaları ayaqla da olsa uzaq məsafələr, hansı ki, miniklə getmək çətin olurdu o məsafələr, lakin elm tələb etmək yolunda onlar bu məsafələri qət edirdilər. Hansı ki, miniklə ora gedib çatmaq çox çətin idi. Baxmayaraq ki, o elmi tələb etmək üçün, yola çıxan insan üçün necə çətin olsa da və necə çətinliklər görsə də, lakin elmin ləzzəti, hansı ki Allah Taala qoyub bu elmə, onları və ya onlar üçün bu çətin yolu, bu məşəqqətli yolları onlar üçün asan göstərirdi. Ona görə İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, "Kullu ma kana fil Qur'an min madhin lil-'abd fa huwa min thamaratil 'ilm." Yəni ki, Quran-ı Kərimdə qulu nə ilə təriflənibsə, nə ilə Allah Taala Quran-ı Kərimdə qulu tərifləyibsə, o elmin səmərəsinə görədir. Elmin bəhrəsi səbəbindəndir. Və kullu ma kana fihi min zammin lil-abd fa huwa min thamaratil cahl. Və Quranda Allah Taala qulu nəyə görə pisliyibsə, nəyə görə ona tənə edibsə, bu da cahilliyin səmərəsindəndir. Cahilliyin bəhrəsindəndir. Ona görə Quran və sünnədə nə mədh olubsa qul və onun elminə görədir. Nəyə görə məzəmmət olunub, tənbih olunubsa ona Bil ki, o cahilliyinə görədir. Ona görə də müəllif buyurur ki, bu səbəbdən də bu kitabın yəni ünvanı adı Məlim fi tariq tələb elmdir. Yəni elm tələb etmək istəyənin yolunda nişanələrdir. Və nə üçün bu ünvanı qoymuşam? Çünki nə üçün bu adı qoymuşam buyurur? Çünki bu ad genişdir. Yəni çox şeyi özündə əhatə edir. Yəni konkret deməyib ki, məsəl üçün hansısa elm tələb, məsəl oxumaq üçün ədəb və ya əzbərləmək üçün ədəb belə ünvan qoymayıb. Yəni ümumi bir ünvan qoyub, geniş bir ünvan qoyub ki, yəni elm tələbəsi bu ünvandan bilir, faydalanır ki, bu kitab elm tələb etmək yolunda hər bir şeyi əhatə edib. Ona görə buyurur ki, elm tələbəsinin qəlbinə və elm tələbəsinin qəlbinə nə düşürsə, yəni bu elmdən nə gəlirsə, nə fayda verirsə, nə onun üçün yəni pisdirsə və elmə nail olmaq üçün bir maniyədirsə və onu nə elmdən uzaqlaşdırırsa və onu elmə nə yaxınlaşdırırsa və nə müsibət, nə bəla bu elm tələb etmək yolunda varsa və nə xeyir, nə fayda bu elm tələb etmək yolunda varsa, bu kitab onu əhatə edir. Ona görə buyurur ki, və elm tələb etmək haqda və elmin özü haqda danışmaq uzun-uzadı danışsaq bitməz. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin buyurduğu bir hədislə elmin fəzilətini sizə çatdırırım. Və bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin buyurduğu bir hədisi gətirir müəllif və bu hədisi də İmam Əhməd, həmçinin İmam Nəsəyi, Əbu Davud və Tirmizi və İbn Məcə öz sünənlərində rəvayət ediblər. Və hədisdə də gəlir ki, Ənnə racülən qadimə minəl mədinəti alə Əbi Dərdə. Mədinədən bir kişi Əbu Dərdə radiyallahu anhunun yanına gəlir. Əbu Dərdə radiyallahu anhu da Peyğəmbər s.ə.v-in səhabəsidir. Və Əbu Dərdə radiyallahu anhu mədinədən köçdüyü üçün, çıxdığı üçün həmin bu kişi Şama gəlir. Və İbn Rəcəb rahiməhullah bu elmin fəziləti haqda ayrıca bir kitab yazır. Elmin fəzilətidir və həmin kitabda da bir dənə bu hədisin üzərində qurub bütün kitabını. Bütün kitabını bu hədisin üzərində qurub və buyurub ki, həmin kitabın adı da Varasatul Ənbiyədir, yəni Peyğəmbərlərin mirasçıları. Və yaxud da ki, Əbu Dərdə radiyallahu anhunun hədisinin şərhi. Və həmin kitabdan toxunur o bu mövzu, yəni elmin fəzilətinə. Buyurur ki, İbn Rəcəb rahiməhullah, hədisi rəvayət edir və hədisdə deyilir ki, Ənnə racülən qadimə minəl mədinəti alə Əbi Dərdə və huva fi Dəməşq. Bir kişi Mədinədən Əbu Dərdə radiyallahu anhunun yanına gəlir. Əbu Dərdə radiyallahu anhu Dəməşqdə ikən o kişi Mədinədən çıxır, onun yanına gəlir. Və çatanda hələ minikdən düşməyib kişi, Əbu Dərdə radiyallahu anhu da oturub, deyir ki, mə aqdəməkə yəxi, deyir ki, səni bura gətirən nə deyil, qardaş? Soruşur ki, nə üçün gəlib, səbəb nədir gəlməyə? Qalə hədithun bələğəni ənnəkə tuhəddithu bihi ən Rasulullah s.ə.v. Buyurur ki, mən yəni gəlmə səbəbim Peyğəmbər s.ə.v.lə danışdığın, yəni Peyğəmbər s.ə.v.lə eşidib danışdığın bir hədisin mənə çatmasıdır, yəni xəbərinin mənə çatmasıdır səbəb. Yəni gəlməyimin səbəbi nədir? Eşidmişəm ki, sən Peyğəmbər s.ə.v.lə hədis danışırsan. Bax, Əbu Dərdə radiyallahu anhu, Peyğəmbər s.ə.v.in səhabəsi, onun gəlmə qəstinin sırf elm olduğunu öyrənmincə ona danışmır hədisi. Deyir ki, əmə cəyitə li həcətin, sən hansısa bir ehtiyacı o görə gəlməmsən, yəni dəqiqləşdirir. Deyir ki, səbəl ki, nəyəsə görə gəlmirsən, alverə gəlmirsən və ya evlənməyə gəlmirsən, və s. dəqiqləşdirir. Əmə cəyitə li həcətin, deyir, nəsə bir ehtiyacı o görə gəlməmsən, qal elə, deyir ki, xeyr. Sonra yenə təkrarlayır, deyir ki, əmə cəyitə li ticarətin, deyir ki, məgər sən ticarət üçün gəlməmsən, yəni alver etmək üçün gəlməmsən, qal elə. Mə cəhdu illə fi tələbi həzəl hədis. Deyir ki, mən ancaq bu hədisi tələb etmək üçün gəlmişəm. Yəni, gəlməyimin səbəbi sırf bu hədisi eşitməyimdir. Onda Əbu Dərdə radiyallahu anhu deyir ki, nəm, bəli. Yəni, danışacağım sənə. Və deyir ki, qalə fə inni səmitu Rasulullah s.ə.v. yəqul, Peyğəmbər s.ə.v.in belə dediyini eşitdim ki, mən sələkə tariqan yəltəmisu fihi ilmən sələkə Allahu bihi tariqan ilə cənnə. Kim elm tələb etmək üçün bir yola çıxarsa, Allah Taala onun cənnətə gedən yol və Allah Taala onu cənnətə gedən yola yönəldər. Və bir rivayətə də gəlib ki, Allah Taala onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Və innal mələikətə tədəu əcnihətihə ridan li talib ilm. Həqiqətən də mələklər elm tələb edən kəs üçün və elm tələbəsi üçün qanadlarını sərərlər. Ve innel alim le yestagfiru lehu men fis semavati ve men fil ard hatta el hitanu fil ma. İlim tələbəsi üçün yerdə nə varsa və göydə nə varsa, yerdə nə varsa, hətta suyun içərisində olan balıq da və ya balina da Allahdan bağışlanma diləyir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Və fadlul alimi alal abid." Alimin abid üzərində olan üstünlüyü və ya fəziləti "Kəfadlil qamari leylatul bədri ala sairil kawakib." Ayın bədirlənmiş ay, yəni bədirlənmiş ay deyəndə, yəni yumruğu olan vaxtı, yəni 14-cü gün Hicri təqvimi ilə tam bütöv ayın başqa planetlərə olan fərqi kimi. Yəni alimin abidlə fərqi odur ki, ayın başqa planetlərə olan fərqi kimi. Va innal ulama varasatul anbiya. Həqiqətən alimlər peyğəmbərlərin mirasçısıdır. Və sonra davam edir. Peyğəmbər əsasən buyurur ki: "Va innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama, va innama warasal ilma faman akhadahu akhada bihadun wafir." Həqiqətən peyğəmbərlər miras qoymaz, nə bir dinar, nə də bir dirhəm miras qoymazlar. Onların mirası nədir? İlmdir və kim bundan bir pay götürərsə, əzəmətli bir paya sahib olmuş kimidir. Əzəmətli bir paya sahib olmuş. Və Miraç İbrahimoğullar bu hədisi şərh edir, əzəmətli hədisdir. Dediyimiz kimi, uzun bir hədisdir, yəni bu hədis haqda danışmışıq, lakin qısaca şərhinə toxunacaq. Və buyurur ki, İbn Rəcəb Rahimullah, dediyimiz kimi, sələflər elm tələb etmək üçün və bu xeyrə yiyələnmək üçün uzaq şəhərlərə getməyi özlərinə borc biliblər. Ona görə elmə nail olmaq üçün və misal gətirir, məsəl üçün, Əbu Eyyub Əl-Ənsari, Mədinədən Misrə bir kişi ilə, səhabələrdən olan bir kişi ilə qarşılaşmaq üçün səfərə çıxır. Nədir qarşılaşmaq üçün səbəbi? Peyğəmbər s.ə.v-lə eşitdiyi o hədisi həmin kişidən dəqiqləşdirmək üçün və ya o kişinin eşitdiyi hədisi ondan dəqiqləşdirmək üçün. Həmçinin Cəbir ibn Əbdillah Ənsari, hansı ki, misal çəkdi və hədisi də zikr etdi ki, bir ay məsafəsində Şama gedir. Bir ay müddətində gedir Şama, Peyğəmbər s.ə.v-in o hədisini eşitmək üçün. Və buyurur ki, burada, və kifayətdir ki, dediyimiz kimi, Allah Taala Quran-ı Kərimdə, Kəhf surəsi 60-cı ayədən 66-cı ayəyə kimi, Musa Peyğəmbər haqda zikr etdiyi hekayəni yada salaq. Dedi ki, elm tələb etmək üçün İlk yola çıxan kim olub? Musa Peyğəmbər. Ona görə Allah Taala Quran-ı Kərimdə Musa Peyğəmbəri misal gətirir. Və ona görə İbn Rəcəb Rahiməhullah buyurur ki, əgər kimsə elm tələb etməyə bilsəydi, yəni ona elm tələb etmək lazım olmasaydı, o Musa olardı. Çünki Allah Taala vəhy edirdi ona. Elm tələb etmək lazım olmasaydı ona, o tələb etməzdi onu. Lakin Musa Peyğəmbər belə, yəni onda olan elmi artırmağı özünə borc bilir. Eşidəndə ki, ondan daha elmisi var, ona görə səfərə çıxır. Səfər Allahdan yol istəyir ora çıxmaq. Ona görə Allah Taala Kəhf surəsində buyurur: "Və iz qalə Musa li fətəhə lə əbrəh həttə əbləğə məcməl bəhrinə və əmdi hübbə." Deyir ki, yanında olan xidmətçisinə Musa, Allah Taala buyurur ki, Musa yanında olan xidmətçisinə deyir ki, lə əbrəh, yəni lə ərcə, heç qayıtmaram dala. Yəni deyir ki, İki dənizin ayrıldığı yerə çatmayınca və ya uzun müddət yol getməyincə, yəni dala qayıtmaram, bu elmi tələb etməmiş. Və sonra Allah Taala bildirir ki, o gəlib Xıdır Əleyhissalama çatanda və onda olan elmi istəyir ondan. Deyir ki, hal ətti və ətəbiuka alə ən tuəllimni mimmə əllimtə rüşdə. Deyir, səndə olan doğru yolu göstərən elmə nail olmaq üçün sənə tabi olunmu? Yəni, izin istəyir Xıdırdan ki, ona tabi olsun. Və müəllif İbn Rəcəb Rahiməhullah buyurur ki, Musanın yəni elm tələb etməyə çıxma səbəbini bilmək istəyirsənsə, İmam Buxarinin və Müslimin Kəb ibn Əbəy ibn Kəb radiyallahu anhudan, o da Peyğəmbər s.ə.v-dən rəvayət etdiyi hədisə nəzər salsan, kifayət edər. Lakin İbn Rəcəb Rahiməhullah o hədisi burada zikr etməyib. Ona görə də İmam Buxari Rahiməhullahın kitabından, yəni səhihindən bu hədisə nəzər salar və görəcək ki, Musa Peyğəmbərin səfərə çıxmasının əsas səbəbi nədir? Və İmam Buxari kitabında, elm kitabında, öz Səhih Buxarisində, elm kitabında 16-cı fəsildə Musa Peyğəmbərin Xıdıra çatmaq üçün dənizə səfər etməsi adlı fəsil gətirir. Və həmin fəsilin də başlanğıcında Kəhf surəsinin 66-cı ayəsini qoyub. Və ayədə də Allah Taala nə deyir? Hələ ətəbiyyuka alə ən tuəllimni mimmə əllimtə rüşdə. Deyir ki, sənə düz yolu göstərən elmi öyrənmək üçün sənə tabi olunmu? Bu ayə hansı gizir ki, etdi və həmin fəsildə hədisi zikr edir. Və bu hədisdə də uzun isnadı var hədisin, hədisin isnadına toxunmuruq. Əsas bu hədisin nəql olmasının səbəbinə görə baxsaq, görərik ki, İbn Abbas radiyallahu anhın həmçinin Əl-Hurr ibn Qeys ibn Hısn Əl-Fəzəri radiyallahu anhın hər ikisi də səhabədir. Münaqişə edirlər. İbn Abbas radiyallahu anhın deyir ki, Musanın görüşdüyü həmin o salih Xıdırdır. Amma Əl-Hurr ibn Qeys ibn Hısn Əl-Fəzəri radiyallahu anhın razı olmur oyunu. Mübahisə başlayırlar aralarında. Bu vaxt Ubey ibn Kəb keçir onların yanına. Ubey ibn Kəb radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v-in səhabəsi olur. Baxmayaq İbn Abbas da ayələrin nazil olmasında indi gələcək ki, İbn Abbas Allah Peyğəmbər s.ə.v-in dua etmişdi onun. Yəni, Quran təfsirini bilirdi. Ona görə bəzi alimlər onun, yəni ki, bəhr adlandırıb, yəni dəniz. Nə üçün? Quran təfsirini bildiyinə görə. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in dua etmişdi ki, Allah da ona Quranın təfsirini öyrənsin. Və alim idi. Və görürsən ki, İbn Abbas radiyallahu anhu Quranın təfsiri haqqda olan ayələrə gələndə digər sahabələrdən seçilir. Daha təfsiri daha açıq, daha çox açıqlanmalı olur. Yəni, açıq olur, aydın olur. Daha haqqa daha çox dəlalət edən olur. Və İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, Ubey ibn Kəbə fədəəhu İbn Abbas. Deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anhu onu çağırdı. Və İbn Həcər rahimahullah, İmam Buxarinin hədislərini şərh edəndə burada toxunur ki, yəni onu İbn Abbas çağırdı deyəndə ona qalxdı, ona tərəf getdi. Çünki bilirik ki, İbn Abbasın ədəbindən o idi ki, onu uzaqdan çağırmazdı. O, ondan da yüksək elmdə olan insan olduğu üçün burada onu çağırdı mənası, yəni qalxdı, onun yanına gəldi. Və dedi ki, İnni təmaraytu ənə və sahibi fi hədə, fi sahibi Musa. Dedi ki, mən və yoldaşım, dostum, Musanın getdiyi insan haqda mübahisə eləmişik. Hansı ki, Musa ona çatmaq üçün Allah Taala'dan yol istədi. Allah Taala'dan istədi ki, Allah Taala onu onunla qarşılaşdırsın. Sən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bu haqda nəsə eşitmisən? Yəni, Peyğəmbər baxmayaraq ayələr var idi. Lakin ayədə Musa kimlə görüşdüyü qeyd olunmur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi Allah Taala'nın kitabını açıqlayır. Ona görə kim ki, deyir ki, bu Quran kifayətdir, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə ehtiyac yoxdur və ya hədisləri inkar edir İbn Abbasın bu sözü və ya bu hədis açıq aydın dəlalət edir ki, Quran öz-özlüyündə kifayət etmir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi olmasaydı, Quranda olan çox şeyləri biz hələ də başa düşməzdik, dərk etməzdik. Və İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə bu haqda nəsə eşidmisən və Ubey ibn Kəb radiyallahu anhu buyurur ki, nəam, səmiyyət rəsulullah s.ə.v yaqul. Eşitdim ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Beynəmə Musa fi mələyim min bəni İsrail cəə racunum. Deyir ki, Musa Yahudilərdə, bəni İsraildən olan bir toplumun içində olanda bir kişi gəlir onun yanına. Fəqalə həl tə'ləmu əhədən ələmin. Deyir ki, sən özündən çox elmdə olan kimsə tanıyırsan, Musa aleyhissalama sual verir. Deyir ki, sən səndən çox elmli olan kimsə tanıyırsan, qalə Musa lə. Musa deyir ki, yox, tanımıram. Musa deyir ki, tanımıram. Fəəvvəhəllahu ilə Musa bələ. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allah Taala Musaya vəhiy etdi ki, əksinə, yəni var. Yəni, bələ, bəli mənası da gəlir və əksinə mənası da verir. Yəni ki, əksinə var. Əbduna xıdırun. Allah Taala buyurur ki, qulumuz xıdır. Allah Taala buyurur ki, qulumuz xıdır. Yəni, burada Ubey ibn Kəb artıq bildirir ki, onun adı Xıdırdır. Yəni, dayana da bilərdi, hədisi tamamlamaya da bilərdi. Lakin elmin daha çox olmasının faydasını bildiyi üçün hədisi davam edir. Və buyurur ki, Fəsə ələ Musa səbil eyləyik. Yəni, hədisin bu nöqtədən axıra kimi artıq Allah Taala Quranda zikr edib. Yəni, nə zikr olunmuyub? Peyğəmbər s.ə.v-in, yəni burada Allah Taala'dan rəvayət etdiyi söz, hansı ki, Əbduna Xıdır. Yəni, qulumuz Xıdır sözü yoxdur Quranda həmin Kəhf surəsində. Bu, kifayət edərdi onlara cavabını. Lakin, Ubey ibn Kəb radiyallahu anhu hədisi davam edir və buyurur ki, Musa ona çatmaq üçün yol istəyir. Və Allah Taala da balığı nişanə edir. Allah Taala Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Fəcəəl Allahu ləhul hudə ayətən. Allah Taala balığı onun üçün bir ayə edir, yəni bir nişanə edir. Və qilə ləhu idə fəqəttəl hud fərci fə innəkə sətəlqə. Və deyir ki, balığın dalınca düş get və əgər onu itirdiyində geri qayıt və sən həmin insanı tapacaqsan. Yəni Allah Taala bildirir ki, o insanı necə tapacaq? Və deyir ki, və kənə yətbəu əsərəl hudi fil bəhr. O da nəyir? Balığın dalınca düşür. Musa və yanında olan xidmətçisi balığın dalınca düşür. Və Musa öz xidmətçisinə deyir ki, biz əraeytə iz əvəynə ilə səxrət fəinni nəsiqdir. Yəni, balıq haqda soruşur onu. Yəni, balıq necə oldu? O dəhənirlər bir yerdə, daşın yanında yemək üçün və ya istirahat etmək, balığı itirirlər. Və Musa deyir ki, əleyhissalam, həmin yanında olan xidmətçisinə, yəni necə oldu balıq? Və deyir ki, mən o daşın yanında biz oturanda mən onu itirdim. O mən səni ilə şeytan hənadı qurar. Mənə, yəni onu xatırlamaq, onu yadımda saxlamağı ancaq şeytan mani oldu. Qalə də kəmə kunna nəbil. Musa da əleyhissalam deyir ki, biz elə bunu axtarırıq. Yəni bizə lazım olan elə bu idi. Bizim istədiyimiz elə bu idi. Yəni onu itirəndə dala qayıdaq. Fərtad dələtərihimə qasasa fəvəcədə xadran. Və qayıdır, getdiyi yolu qayıdır və xıdırı tapır. Fəkənə min şənihimə ləzi qasallaha əzəvəcə və kitabi. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, onlar haqda, yəni bu hədis qeyd edəndən sonra sonunda deyir ki, onlar haqda, yəni Allah Taala Quranda qeyd etdiyi hekayədə olduğu kimi. Yəni kim bu hekayəyə qulaq asmaq istəyirsə, tam bilmək istəyirsə, Kəhf surəsi 66-cı ayə kimi baxa bilər. Və İmrə Həcər Rahimullah buyurur ki, bu hədis özü-özlüyündə dəlalət edir ki, elm tələb etməyin yolunda nə çətinliyi olsa belə, yenə o elmə çıxmaq üçün onun savabına görə bu yola çıxılır. Çünki bilinir ki, yəni ki, Musa Peyğəmbərin çıxdığı yol çox məşəqqətli yol. Hətta bəzi alimlərin ixtilafını gətirir burada ki, Musa Peyğəmbər o Xıdıra çatmaq üçün səfərə çıxdıqda dənizə minib yoxsa yox. Həmçinin İbn Həcər Rahimullah buyurur ki, bu hədisdə başqa bir fayda da odur ki, elm tələb etmək üçün dənizə çıxmaq olar. Yəni, dənizlə səfər etmək olar. Və həmçinin burada İbn Əbbas radiyallahu anhunun hədəbini göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi başqa bir səhabəsini ona qarşı necə təvazökar olur və qalxır ondan o sualı soruşmaq üçün ona yaxınlaşır. Və həmçinin buyurur ki, Musa Peyğəmbərin deməyində ki, biz elə bunu istəyirik. Yəni ki, bu elmə yələnmək üçün tələbi istəyir. Yəni, tələbimiz bu elmə yələnmək üçündür. Yəni, onu tapıb, ondan bu elmə yələnmək üçündür. Həmçinin Allah Taala görsən ki, onun üçün balığı əlamət edir, nişanə edir. Yəni, elmə yələnmək üçün bir yol edir ki, onu axtarıb, onun dalınca getməyi, onun Xıdıra çatmağı üçün bir səbəbdir. Həmçinin bu hədisdə bir fayda var ki, hədisdə elmlə mübahisə etmək, elmli mübahisə etməyi Allah Taala və Peyğəmbər s.ə.v izin verib. Lakin həddi aşmadan. Həmçinin münaqişədə elm əhlinə qayıtmağı hədis nəyinir? Bildirir ki, əgər aranızda nəsə elmli, elmdə bir münaqişə olsa, elm əhlinə qayıtmaq lazımdır. Çünki İbn Abbas radiyallahu anh kimə qayıdır? Ondan daha elmli olan Ubey ibn Kəb radiyallahu anh. Həmçinin hədisdə dəlalət edir ki, bir nəfərin gətirdiyi xəbər doğrudursa qəbul olunur. Bir nəfərin gətirdiyi xəbər doğrudursa, çünki həmin hədisi Ubey ibn Kəb rəvayət edir. Bir nəfərin xəbəridir və İbn Abbas radiyallahu anh ondan bu xəbəri qəbul edir. Həmçinin dedik ki, elm tələb etmək üçün uzaq səfərə çıxmaq, həmçinin dənizə çıxmaq özü elm tələb etməyin yolunda bir vasitədir. Həmçinin elm tələb etmək üçün azıqə toplamaq. Həmçinin də elm tələb edənin təvəzzükar olmağına dəvət edir. Görsən ki, Musa baxmayaraq ki, hansı dərəcəyə çatmışdı və Peyğəmbər idi baxmayaraq, lakin təkəbbürlü yetmədi. Eşidəndə ki, ondan daha elmli var, ona çatmaq üçün yol istədi Allah Taaladan. Və qayıdırıq hədisə, hansı ki, İbn Rəcəb Rahimullah elmin fəzilətinə dəvət edən Əbu Dərdə radiyallahu anhın bu hədisini zikr edir və həmin hədisin şərhində dedi ki, sələflərin elmə necə həris olmaqlarını qeyd edir birinci. Və İbn Məsud radiyallahu anhudan əsər gətirir və İbn Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, Allaha and olsun ki, elə bir surə yoxdur Allahın kitabında və elə bir ayə yoxdur ki, Allahın kitabında mən onun harda nazil olduğunu bilməyim və kimin haqda nazil olduğunu bilməyim. Quran-ı Kərimdə elə bir ayə yoxdur ki, Allah Taala onu nazil etsin, məndə onun haqqında bir xəbər olmasın. əgər bilsəm ki, kimsə Allahın kitabında nazil olan hər hansı bir hayayə haqda məndən çox bilirsə və ona gedib çatmaq mümkündürsə və minik və ya dəvələr ona gedib çatmağa mümkündürsə onlar üçün minib ondan gedib o ayəni eşidərəm. Onun cavabı burada da radiyallahu anhu buyurur ki, Allahın kitabından əgər bir ayəni məni maraqlandırsa və onu ancaq bir Qımət adlı Yəməndə bir dənə yerdir, uzaq bir yerdir. Orada olan ancaq bir kişi bilirsə, onun yanına getmək lazım olsa, minib onun yanına gedərəm. Ona görə də sələflərdən İbn Rəcəb rahimehullah çoxlu sayda ayələr gətirir. Əsərlər gətirir ki, onlar elmi tələb etmək üçün səfərə çıxardılar. Elmi tələb etmək üçün məsafə məşəqqətli olsa da ona çatmaq üçün yola çıxardılar. Ona görə fikir versə, bəzi sələflərdən, bəzilərindən rəvayət olur ki, onlar həccə gələndə, onlara xəbər veriləndə ki, hansı hədis alimi buradadır, bəziləri deyərdilər ki, yox. Yəni, bu asan yolla bu elmə yiyələnmək çox rahatdır. Əksinə, hərcdən sonra azqəmi yığıb, onun yaşadığı şəhərə gedib ondan götürəcəm. Ona görə İmam Əhməd və ya bəzi sələflər, hətta həcdə qarşılaşdığı bəzi alimlərdən gedib utanıblar soruşmağa. Əksinə həc qutarandan sonra səfər edib birbaşa gedib onların şəhərində Peyğəmbər s.ə.v-dən o hədisləri eşidirdilər. Və İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, hədisin şərhinə qayıdaq. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən sələqə tariqan yəltəmisu fihi ilmən. Kim elm tələb etmək üçün bir yola çıxarsa, sələqə Allahu bihi tariqan ilacaq. Allah Taala onun üçün onu cənnətə gedən yola salar. Və bir rəvayətdə də gəlir ki, onun üçün cənnətə gedən yolu asanlaşdırır. Necə ki, İmam Müslim rahimehullah öz səhihində bu hədisi Əbu Hüreyrədən rəvayət edir və bu hədisdə də Allah Taala buyurur ki, kim elm tələb etmək üçün bir yola çıxarsa, Allah Taala onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırır. Və İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, alimlər ixtilaf ediblər. Və bəzi rəylər ilə nə üçün Allah Taala elm tələbəsinin cənnətə gedən yolunu asanlaşdırır və ya elm tələbəsini cənnətə gedən yola yönəldər. Və birinci ehtimal buyurur ki, odur ki, elm özü özlüyündə cənnətdir. Elm özü özlüyündə cənnətdir. Ona görə kim bu elmə yiyələnirsə, bilsin ki, cənnətə yiyələnir. Və bəzi alimlər də buyurub ki, elm onun üçün Allah Taalanın ona fərz etdiyi ibadəti asanlaşdırır. Yəni, Allah Taalaya elmli bir şəkildə ibadət edə bilir. Və Allah Taala elmli ibadət etdiyinə görə Allah Taala onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırır. Necə ki Allah Taala buyurur ki: "Vəlaqad yassamna Qur'ana lizikr fə hal min muddəkkir." Biz Qur'anı oxuyanlar üçün asanlaşdırdıq. Hanı düşünənlər? Yəni məgər düşünən varmı? Yəni oxuyub ibrət alan varmı? Və bəzi sələflər də buyurub ki, elm tələb edən kəs bu elmə yiyələnəndə Allah Taala ona bu elmlə əməl etməyi asanlaşdırır. Yəni, bu elmə əməl etmək onun üçün rahat olur. Və bu əməli sayəsində də və bu əməlindən faydalandığı üçün Allah Taala axirət günü onun üçün cənnət yolunu asanlaşdırır. Və bəzi alimlər də buyurub ki, bu elm hansı ki ona yiyələnib şəriət elmi, Allah Taala bu elm sayəsində onun üçün başqa elmlər rahatlaşdırır. Yəni, bu elmi tələb etməklə başqa elmlərlə onun üçün rahat olur və ondan faydalanır. Necə ki, sələflər buyurur da, səvabül həsənət həsənətin bədəhə. Yəni, yaxşılığın savabı nədir? Ondan sonra gələn yaxşılıq. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, və yəzidullah əllədin əhdədə hudə. Allah Taala hidayətdə olanların hidayətini artırar. Və yə vəllədin əhdədə zədəhum hudə və ətəhum təqvahum. O kəslər ki, hidayət olunub, onların hidayəti artırlar və onların təqvasının üzərinə, yəni təqva gələr. Yəni, elm tələb etmək onun üçün başqa faydalar ortaya çıxarır. Başqa elmlər onun üçün rahatlaşır deyə Allah Taala onun üçün cənnətə gedən yolu asanlaşdırır. Həmçinin fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, hədisdə abidlə alimin fərqini göstərir Peyğəmbər s.ə.v. Və ondan da qabaq qaydaq, Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur ki, elm tələb edən üçün mələklər qanadlarını sərər. Elm tələb edən üçün mələklər qanadlarını sərər. Alimlər ixtilaf ediblər. Yəni, bu hədisdə elm tələb edən üçün mələklər nə üçün qanadlarını sərər? nə səbəbdən qanadlarını sərir. Və həqiqətən, mələklərin qanadlarını elm tələbəsi üçün sərməsi həqiqidir, yoxsa mənəvidir, yəni başqa bir məna kəsb edir. Və alimlər bu haqda ixtilaf ediblər. Lakin, elm tələb etməsini edən üçün mələklərin qanadlarını sərməsi həqiqidir, bu da elmin fəzilətinə görədir. Onda olan elmin fəzilətinə görədir. Ona görə İbn Hacı Rahimahullah mələklərin qanadlarını sərməsini şərh edərkən buyurur ki, başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə elə bir qövm yoxdur ki, Allahın evində yığışıb, Allahın kitabını oxusun və öz aralarında, yəni Allahın kitabını bir-birinə öyrətsin, onları mələklər əhatə etməsin. Mələklər əhatə etməsin və ya mələklər bürüməsin onları. Onları öz qanadları ilə kölgələndirməsin. Və bu hədisi də İmam Albani səhihləşdirir. Və hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضَ حَتَّى يَبْلُغُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا Və onları əhatə edəndən sonra bir-birlərinin üzərinə qalxarlar mələklər. Hətta dünya səmasına çatana kimi. Nə idi səbəbi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ Onların tələb etdiyini sevdikləri üçün. Onların, yəni mələklər niyə belə edir? Onların tələb etdiyini sevdikləri üçün. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən başqa bir hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, o hədisi də İmam Müslim rəvayət edib, deyir ki, Allah Taalanın səyyar mələkləri var. Allah Taalanın səyyar. Səyyar yəni gəzən. Yer üzünü gəzərdir. Nə üçün gəzirlər? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, elm halqaları axtarırlar. Yəni elm məclisləri axtarır. Elə ki tapdılar, nazil olub oturarlar orada. Və onlar dağılışandan sonra qalxarlar səmaya. Və Allah Taala bildiyi halda onlardan soruşar. Deyər ki, hardan gəlirsiniz? Və deyərlər ki, sənin bəndələrinin yanından gəlirik. Hansı ki, xatırladır Allah Taala onlardan sonra onlar xatırlayırlar bəndələr nə edirlər. Və Allah Taala soruşur, yəni ki, onların bu yığışmağının məqsədi nədir? Onun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala onlara deyər ki, onlar nə istəyirlər? Yəni bu yığışmaqları ilə, bu elmi öyrənmələri ilə nə istəyirlər? Və mələklər deyər ki, onlar səndən cənnətini istəyirlər. Və Allah Taala buyurur ki, məgər cənnətimi görüblər? Və mələklər cavab verər ki, xeyr, ey Rəbb. Və deyər ki, Allah Taala gör, cənnətimi görsələr necə istəyərlər? Və sonra Allah Taala yenə soruşar və deyər ki, onlar nədən qorxurlar və ya nədən mənə sığınırlar? Və mələklər deyər ki, onlar sənə cəhənnəmindən sığınırlar. Və Allah Taala soruşar ki, məgər onlar mənim cəhənnəmimi görüblər? Və Allah mələklər buyurur ki, xeyr, ey Rəbb. Və Allah Taala buyurur ki, gör cəhənnəmimi görsələr necə sığınarlar. Və sonra Allah Taala yenə soruşur, onlar məndən nə deyirlər, nə istəyirlər, nə səbəbdən yığışmaqları, nə istəyirlər. Və mələklər buyurar ki, onlar səndən bağışlanma diləyir və sənin rəhmətini diləyirlər. Və Allah Taala buyurar ki, şahid olun ki, mən onları bağışladım və onlara sığındıqları şeyini, yəni cəhənnəmdən sığınacaq verdim və onlara istədiklərini, yəni cənnəti də verdim. Və mələklər deyər ki, ey Rəbb, bir kişi var idi, onların yanından keçirdi. Yəni qəsdi o elmi tələb etmək deyildi. Sadəcə keçəndə oturdu onlarla. Və Allah Taala buyurur ki, şahid olun, onu da bağışladım. Onlar elə bir qövmdir ki, onlarla oturanlar bədbəxt olmaz. Bu da elmin tələb etməyin fəzilətinə görədir. Və sonra baxsaq hədisə, görərik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə, Əbu Dərdə radiyallahu anh hədisində buyurur ki, İnnəl əlimə lə yəstəxfiru ləhu mən fissəməvati və mən fil ardı hətta l-iytən fi cəxulmə. Göydə nə varsa, yerdə nə varsa, hamısı İlim tələbəsi üçün Allahdan bağışlanma istəyir. Hətta suyun içərisində olan balina belə. Quran-ı kərimə baxsaq görərik ki, Allah Taala buyurur ki, "Əlləzîne yəhmilûne l-arşə və men havlehu yüsəbbihûne bihamdi rabbihim və yəstəğfirûne lillezîne əmənû." Buyurur ki, ərşi daşıyanlar və onların ətrafında olanlar. Allah Taalanın şəninə həm deyərlər. Allah Taalanı ucaldarlar. Və iman etmiş şəxslər üçün bağışlanma deyirlər. Və başqa bir ayədə gəlir ki, "Əl-mələk qusa bi hamdi rabbih və yəstəğfiru limən fil ard." Həmçinin mələklər Rəbblərinin şəninə həm deyirlər, tərəflər deyirlər və yerdə olanlar üçün bağışlanma deyirlər. Bu sabitdir ki, mələklər möminlər üçün bağışlanma diləyir. müminlər üçün iman etdiklərinə görə onlar üçün bağışlanma dilirlər. Lakin bu hədisdə gəlir ki, yerdə nə varsa, göydə nə varsa, hətta suyun içərisində olan balıq belə, balina belə həmin elm sahibi üçün bağışlanma dilir. Nədir bunun sirri? Nə səbəbdən? Alimlərdən bəziləri buyurub ki, bunun sirri odur ki, o insan ki, elm öyrənir, artıq Allah Allahın ona nəyi qadağan etdiyini, nəyi əmr etdiyini bilir. Həmçinin bilir ki, hansı heyvanı öldürmək olar, hansını öldürmək olmaz. Hansı heyvanı istifadə etmək olar, onu kəsib yeməyə və s. və hansını tələf etmək olmaz. Hansını qadağan edib Allah Allah öldürmək. Və bilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsindən, Peyğəmbər s.ə.v. bəzi heyvanların ətini yeməyə qadağan edib, həmçinin bəzi heyvanları öldürməyə qadağan edib. Yəni, uzun mövzudur, ona toxunmuruq. Sadəcə, elmi sayəsində israfdan qaldığı üçün, yəni ki, ona lazım olmayan, ehtiyacı olmayan heyvanları tələf etmədiyi üçün, ona lazım olmayan məxluqata zərər yetirmədiyi üçün göydə nə varsa, yerdə nə varsa, hətta balıq da suyun dibində və bir rivayətdə gəlir ki, hətta qarışqa da. Hətta qarışqa da bağışlanma diləyir. Elm tələb etmək üçün. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. və ona keçməmişdən qabaq İbn Rəcəb buyurur ki, insan həmçinin də insanlara xeyir edir. Və o alimin, yəni elmi nəyə ki özünə fayda verir? İnsanlara da çatdığı üçün, insanlar da o alimdən istifadə edib, onlar da lazım olmayan heyvanı və ya həşəratı öldürmədiyi üçün, tələf etmədiyi üçün, ehtiyacları olmadığı məxluqatı tələf etmədiyi üçün o da səbəbdir ki, o elm tələbəsi üçün yerdə nə varsa, göydə nə varsa, hətta balıq da suyun dibində bağışlanma deyir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-lə rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə buyurur ki, Muallimun nəsil xeyr yəstəxir ləhu kullu şey. İnsanlara xeyir öyrədənə hər bir şey bağışlanma istəyir. İnsanlara xeyir öyrədən bir rəvayət edir ki, müəllimə hər bir şey xeyir istəyir, hətta l-hitəni fil biha. Hətta dənizlərdə olan balıqlar belə. Hansız Cəbir radiyallahu anh rəvayət edir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v-lə hədisi davam edir və buyurur ki, abidin, alimin abid üzərindəki fərqi nədir? Ayın başqa planetlərə olan fərqi kimidir? Başqa planetlərə olan bir fərqi kimidir? Bunu İbn Rəcəb Rahiməhullah şərh edir və deyir ki, fikir versiniz, Allah Taala abidi zikir edir burada. Yəni, burada elmlə ibadət edən abiddən söhbət gedir. Yəni, cahil abidi Peyğəmbər s.ə.v. heç vaxt misal çəkməkdir. Yəni, ibadət etdiyi, ibadət haqda elmi olan abidi Peyğəmbər s.ə.v. misal çəkir. Alimlə onu fərqləndirir. Deyir ki, abidlə alimin fərqi bədirlənmiş ayın başqa planetlərə olan fərqi kimidir. Fikir versək, aya bənzədir alimi. Və başqa abidləri isə, yəni, hansı ki, onların ibadətləri ancaq özlərinə fayda verir, onları planetlərə bənzədir. Hansı ki, onların heç bir nədir, rolu yoxdur. İnsan üçün heç bir faydası baxsaq belə yoxdur. Və İbn Rəcəb Rahiməhullah buyurur ki, fikir versən, Peyğəmbər s.ə.v demədi, ayın başqa ulduzları olan fərqi. Ayın başqa ulduzları olan fərqini zikir eləmədi. Nə üçün? Çünki başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əshabın, səhabələrim göydəki ulduzlar kimidir? Hədisin düzdür, səhihliyində danışılsa da bəzi alimlər, lakin mənası səhihdir. Çünki alimlər göydəki ulduzlar kimidir. Necə ki, göydəki ulduzlar üç faydası var, alimlərin də yer üzərində elə bir faydası var. Fikir versək, Allah Taala Quran-ı Kərimdə bildirib ki, Allah Taala göydəki ulduzları üç məqsəd üçün yaradıb. Nədir birinci məqsəd? Göyü, səmanı bəzəmək üçün. Necə ulduzlar səmanın bəzəyidirsə, eləcə də alimlər yer üzünün bəzəyidir. Həmçinin Allah Taala bəyan edib ayədə Quran-ı Kərimdə bildirib ki, ulduzlar insanlara yol göstərmək üçündür. Ulduzlar vasitəsilə insanlar o kompas olmayan vaxtı o ilə dənizdə və ya quruda hara getmək istəmişlərini müəyyən edirdilər. Və buyurur ki, İbn Rəcəb Rahiməhullah, həmçinin də alimlər yerdə elədi, insanları doğru yola yönəldir. İnsanlar onların vasitəsilə doğru yolu tuturlar. Və sonra İbn Rəcəb buyurur ki, həmçinin Allah Taala ayədə bəyan edir ki, Allah Taala ulduzlar vasitəsilə bəzi cinləri vurur. Hansı ki, qalxırlar nə etməyə? Vəhiy eşitməyə, hansı ki, kahinlərə çatdırırlar və sehirbazlara çatdırırlar. Və İbn Rəcəb Rahiməhullah buyurur ki, eləcə də alimlər, yəni yerdə bidət əhlini susturmaq üçün, bidət əhlinə qarşı sanki Allah Taalanın göndərdiyi ulduzlar kimidir. Cinləri vurduğu ulduzlar kimidir. Və sonra İbn-i Rəcəb davam edir hədisin şərhində və buyurur ki, fikir versən, alimi aya bənzətdi. Peyğəmbər salsan. Deyir ki, alim, abidlə fərqi ayın başqa planetləri olan fərqidir. Çünki alimin faydası daha çoxdur. Həm öz nəfsinə, həm başqalarına. Və alimin, ayın işığı necə gürdür, alimin işığı elədir. Yəni, alimin elminin nuru başqaları üçün faydalıdır. Amma başqa planetlərin işığının nuru ancaq özlərinədir. Yəni, başqa yerə elə də işıq saçmır, elə deyil. Amma ayın işığı, məsəl üçün, ondan faydalanır insanlar. Çünki bu, ona görə Peyğəmbər s.ə.v. ay dedi ona. Və sonra İbn-i Rəcəb rahimahullah şərh edir və buyurur ki, diqqət etsən, Peyğəmbər s.ə.v. heç demədi, günəşin başqa planetlərə fərqi. Hə? Ay misal çək. Nə üçün? Deyir ki, İbn-i Rəcəb rahimahullah, çünki bilinir ki, ay öz işığını nədən götürür? Günəşdən götürür. Və o günəş də kimdir? Peyğəmbər s.ə.v. O günəş də Peyğəmbər s.ə.v.dir. Alimlər elmi Peyğəmbər s.ə.v.dən götürdüyünə görə. Ona görə hədisin davamında Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əli uləmə varasatul ənbiyyə. Alimlər Peyğəmbərlərin mirasçılardır. Ona görə hədisin davamında buyurur ki, alimlər Peyğəmbərlərin mirasçılardır. Və Peyğəmbərlər də nə bir dirhəm, nə də ki, bir dinar miras qoyarlar. Onların qoyduqları miras nədir? Elmdir. Və kim bu elmi götürsə, böyük bir paya nail olmuş olur. Və İbn Rəcəb rahimahullah buyurur ki, ona görə də alimlər peyğəmbərlərin mirasıdır. Yəni peyğəmbərlərdən olan elmin sahibləridir. Ona görə bəzi sələflərdən rəvayətlər gətirir və buyurur ki, Allahla bəndələr arasında ən əzəmətli insanlar alimlərdir. Buyurur ki, İbn-i Uyeyn, rahiməullah buyurur, deyir ki, insanların içində Allahla bəndələri arasında ən əzəmətli insanlar, yəni məxluqatın içində alimlər. Nə üçün? Çünki onlar Peyğəmbərlərin mirasçılardır. Ona görə Səhlə Tustri buyurur ki, kim Peyğəmbərlərin məclisinə baxmaq istəyirsə, yəni Peyğəmbərlərin məclisini görmək istəyirsə, onda alimlərin məclisinə gəlsin. Onda alimlərin və elm əhlinin məclisinə gəlsin. Həmçinin Əbu Hureyradan və başqa səhabələrdən gəlir ki, onlar insanları bazarda görəndə deyərdilər ki, siz burada alverirsiniz, məsciddə isə peyğəmbərlərin mirası paylanır. Və bəziləri, hətta bəzi insanlar hətta Əbu Hureyradan bu sözü eşidəndə axışırlar məsciddə və görürlər ki, ancaq halqalardır, elm halqalardır. Və deyirlər ki, hanı peyğəmbərin mirası? Və Əbu Hureyra radiyallahu anh buyurur ki, yəni peyğəmbərin mirası bu elm. Yəni peyğəmbərlər özlərindən sonra miras qoymaz. Ona görə Fatimə radiyallahu anhə Peyğəmbər s.ə.v. vəfat edəndən sonra Əbu Bəkr radiyallahu anhın yanına gələndə ondan Peyğəmbər s.ə.v.in mirasını istəyir. Lakin o hədis ona çatmır. Peyğəmbər s.ə.v. dediyi ki, Peyğəmbərlər miras qoymazdır. Ona görə Əbu Bəkr radiyallahu anhın deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v.in eşitdim ki, Peyğəmbərlər miras qoymazlar. Peyğəmbərlər miras qoymazlar. Onların qoyduğu miras nədir? Elmdir. Həmçinin başqa bir hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v. özü açıq aydın bildirir ki, yəni ki, heç bir şey tərk eləmir. Və buyurur ki, mə taraqdu bə'di məunətən əmili və nəfəqədə əyəli fəhvə sadaqa. Ölənə yaxın deyir ki, özümdən sonra işçilərim üçün, yəni xidmətçilər sanki işləyirdilər mənim olan torpağımda və ya evimdə. Həmçinin ailəm üçün ayırdığım nə varsa, yəni nə nəfəqə varsa, nə sərf etdiyim malsa, bu hamısı sədəqəyə qaytarılsın. Peyğəmbər s.ə.v. öləndən sonra nə malı varsa, hamısını sədəqəyə qaytarıb. Ona görə də Əbu Bəkr radiyallahu anh, Fatimə radiyallahu anh bildirir ki, yəni ki, Peyğəmbər s.ə.v. miras qoymuyor, qoyduğu ancaq elmdir. Peyğəmbər s.ə.v. vəfat edəndə ancaq nəyi qalır? Zirehi qalır və silahı qalır və bir dənə də ulağı qalır, hansı ağ ulağı qalır. Onu da neynir? Öləndən sonra, Peyğəmbər s.ə.v. öləndən sonra sədəqə malına qaytar. Hansı ki, silahı ilə zirehi girov olur Yahudinin yanında. Götürdüyü yeməyə görə, qidaya görə, Peyğəmbər s.ə.v. silahı ilə zirehini girov qoymuşdur. Öləndən sonra onu qaytarır. Hətta Ayşə radiyallahu anhadan rəvayət olunan bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. xəstələndiyi dövrdə, ölümünə yaxın ki, xəstələnmişdi və zövcələrindən xahiş elədi ki, Ayşə radiyallahu anhın evinə getsin. Yəni, xəstəliyi ərəfədə soruşurdu, mən sabah haradayam, mən sabah haradayam. Ayşə radiyallahu anhın evini axtarırdı. İstəyirdi ki, Ayşə radiyallahu anhın evində qalsın, orada müalicə alsın və ya orada vəfat etsin. Və Ayşəd Allah buyurur ki, həmin xəstələndiyi Ərəfədə 2 dinar vermişdi mənə. 2 dinar. Və Ayşəd Allah deyir ki, dedi ki, bunu sədəqə ilə. Bunu sədəqə ilə, yəni payla getsin. Ver insanlara, yəni sədəqə ilə getsin. Və Ayşəd Allah deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in xəstəliyi ilə məşğul olduğum üçün, yəni unutdum. Yəni 2 dinarı sədəqə eləməyi unutdum. Və bir müddət sonra Peyğəmbər s.ə.v yaxşılaşdı halı. Necə hədisdə bilir ki, Peyğəmbər s.ə.v bir müddət yaxşılaşır, hətta çıxır insanlara namaz da qıldırır. Abbaq radiyallahu anhını əmr edir, imam dursun və pəncərədən baxır və halı yaxşılaşır və səhabələrdən ikisi Əli ilə Abbas radiyallahu anhını çıxar, İbn Abbas radiyallahu anhını və ya Əli radiyallahu anhını ikisindən birinin qolundan tutaraq çıxardırlar onu. Və Ayşəd Allah deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v bir müddət yaxınlaşdı və məndən soruşdu. Dedi ki, o 2 dinarı neynədir? Bax, ölüm ayağındadır Peyğəmbər s.ə.v xəstəliyi ərəfəsində. Maraqlandırır onu, o 2 dinarı neynədir? Ayşəd Allah buyurur ki, dedim ki, ya Rasulullah, unutmuşam. Yəni, verməmişəm, məndədir. Və bax, Peyğəmbər s.ə.v Ayşəd Allah nə deyir? Deyir ki, mə zannullahi bi nəbiyyihi İzə mətə və hədə indəv. Deyir ki, necə düşünürsən, Allah Taala Peyğəmbəri haqqda nə zəndə olar, əgər öldüyündə bu onda qalarsın. Bu göstərir ki, yəni Peyğəmbərlər miras qoymayıblar. Yəni onların qoyduqları, necə ki bu hədisdə gəlir, Peyğəmbər s.ə.v buyurduğu kimi elmdir. Ona görə kim bu elmə yiyələnirsə, bu elmdən pay götürürsə, Peyğəmbər s.ə.v-in buyurduğu kimi, yəni böyük bir xeyrə çatacaq. Ona görə həmçinin bu elmin fəzilətindən də odur ki, nə qədər ki bu elm var, nə qədər ki bu elmə yiyələnmiş kəslər var və insanları doğru yola yönəldənlər var, insanlar xeyir içərisində olacaq. Və nə zaman ki Allah Taala bu elmi götürəcək və Peyğəmbər s.ə.v bəyan edib bu elm götürüləcək və necə götürülməyi haqda da Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allah Taala bu elmi hansı ki verib bəndələrinə bu xeyri, onların yəni sinələrindən çəkib götürməyəcək. Yəni, bir dəfəyə bu elmi qaldırmayacaq. Baxmayaraq ki, bəzi elmlər, məsəl üçün, qalxacaq. Məsəl üçün, namazda qorxu və s. Bunlar qalxacaq. Lakin Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bu elmi Allah Taala bir dəfəyə qaldırmayacaq. Bu elmi necə qaldıracaq? Alimləri öldürməklə. Yəni, bu elm insanlardan yalnız alimlərin ölümü ilə gedəcək. Və elə ki, alimlər qalmayacaq, elə ki, alimlər qalmayacaq, insanlar özlərinə cahil kəsləri alim götürəcək və onlardan başlayacaqlar, soruşacaqlar və onlar da onlara fətva verəcək, həm zəlalətə düşəcəklər, həm özləri zəlalətdə olacaqlar. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, dallu fədallu, yəni həm zəlalətdə olacaqlar, həm də başqalarını zəlalətə salacaqlar. Və Cübeyr ibn Nufeyrin hədisini rəvayət etdiyi Əbu Dərdədən, radiyallahu anhdan, bugünkü dərsi bitirək, hansı ki, həmin hədisdə Peyğəmbər s.ə.v bəyan edir ki, ilk ümmətdən qalxacaq elm namazda Allah Taala'dan qorxmaqdır. Ona görə namazda Allahdan qorxmaq özü bir elmdir. Ona görə buyurur ki, Cübeyr ibn Nufeyr, rahimahullah, Əbu Dərdə radiyallahu anhdan rəvayət edir, buyurur ki, kunnə mə'ən nəbi s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v-lən bir yerdə idik. Peyğəmbər s.ə.v-lə bir yerdə idi. Fəqalə hədə ovan yuxtələsul ilmu minən nəsi həttə lə yəqdiruna minhu alə şey. Buyurur ki, bu vaxt, bu an elə bir vaxtdır ki, həmin vaxtda yəni insanlardan ilim götürüləcək, yəni oğurlanacaq və götürüləcək. Hətta ondan heç bir şeyə qadir olmayacaqlar. Yəni o ilimdən heç bir şey, yəni onu saxlamağa, onu yəni öyrənməyə, ondan nəsə bir şey götürməyə qadir olmayacaqlar. Fəqalə Ziyad ibn Ləbid, Ziyad ibn Ləbid deyir ki, keyfə yuxtələsu minnəl ilm və qəd qaranəl Qur'an fəvallahi lənəqrəannəhu və lənuqriyannəhu nisəənə və abnə. Deyir ki, ya Rasulallah, necə ilm götürüləcək bizdən, necə oğurlanacaq? Biz Qur'anı oxuyuruq, yəni artıq Qur'anı oxuyuruq. Allah'a and olsun ki, onu oxuyacaq, oxudacaq qadınlarımıza, uşaqlarımıza oxudacaq. Yəni necə ola bilər ki, bu ilm bizdən qalxsın? Peyğəmbər s.ə.v. nədir? Təkələt qə ummə qə yəziyə. Deyir ki, ey Ziyad, kaş ki, anan sənə doğmasaydı. Bu da Peyğəmbər s.ə.v.dən duadır. Yəni ki, kaş ki, sənə anan doğmasaydı. Yəni, bu onun üçün bəd dua deyil. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, kim üçün, yəni, kim üçünsə acı bir söz desəm və ya kiməsə, yəni ki, bir tənbih etsəm, Allahım onu onun üçün duaya çevir. Onun yəni, Peyğəmbər s.ə.v. kiməsə bəddua şəklində görünən bir şəkildə nəsə deyibsə və ya tənbih edibsə, acı söz deyibsə və ya bu kimi kəş ki, anan sənə doğmayaydı, ey Ziyad, bu onun üçün duadır, həmin səhabə üçün duadır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v.in bu duasını Allah təala qəbul edib. Və deyir ki, kəş ki, anan sənə doğmasaydı. İnni in kuntu la'udduka min fuqaha'l Mədinə. Mən səni Mədinə şəhərinin, yəni əhlinin fəqihlərindən sayırdım. Peyğəmbər s.ə.v. deyir Ziyad. Deyir ki, mən səni Mədinə əhlinin fəqihlərindən sayırdım. Hədihi Tevratu vəl İncilu indəl Yahudi vən Nəsrani. Məgər bu Tevrat, bu İncil Yahudi və Nəsranilərdə görmürsən? Fəmədə tuğniyənum. Nə fayda verir onlara? Baxmayaraq, İncil var, Tevrat var. Nə fayda verir onlara? Qalə Cübeyr ibn Nufeyl fələqitu ubadətə ibn Samit. Fəqül. Cübeyr ibn Nufeyl, hansı ki, Əbu Dərdana hədsi rəvayət edir, deyir ki, Ubadə ibn Samit ilə qarşılaşdım. Yəni, başqa bir səhabə görür. Yəni, Əbu Dərdana eşitdiyi bu hədsi ona demək istəyir. Deyir ki, ələ təsmə, mə yəqul Əbu Dərdən. Əbu Dərdən dediyi ne eşidirsən, məgər Əbu Dərdən dediyini eşitməmsən, fəəxbərtuhu billəzi qal və ona, yəni Əbu Dərdə radiyallahu anh nə dediyini bu hədisi yəni xatırlayır ona. Deyir ki, belə danışır. Qalə sadəqə Əbu Dərdə. Nə deyir Ubadə ibn Samit? Deyir ki, Əbu Dərdə doğru deyir. Ləu şitə lə əxbərtuka bi əvvəl ilmin yurfə minənəs. Əgər istəsən, sənə ən birinci qalxacaq elmi xəbər verə bilərəm. Deyir ki, əgər istəsən, sənə ən birinci qalxacaq elmi xəbər verə bilərəm. İnsanlardan, yəni o elm birinci, ən birinci bu elm götürüləcək. Buyurur ki, əl-xuşu, deyir ki, Allah qorxusu. Yəni namazda olan Allah qorxusu. Yuşəku ən tətqələl məscidlər cəmi fələ tarafihə xaşiyə. Deyir ki, qorxulur ki, məscidə girəsən və ya məscidə girdiyində nadir halda görərsən ki, kimsə xuşuludur. Və heç xuşulu bir kəsi görməzsən məsciddə. Və bu hədisi də İmam Tirmizi rahimahullah rəvayət edib öz sünənində. Allah təala bizə eşidib faydalarda etsin. Və qulu mə təsməun və əstəğfirullah.